N Talk Talk Show มุมมองใหม่ก้าวไปกับเทคโนโลยี
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ N Talk รายการรูปแบบใหม่ของ Nextech ที่จะนำเสนอเนื้อหาสาระดีๆให้แก่คุณผู้ฟังทุกท่านผ่านทางเสียงตามสายซึ่งคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถติดตามรับฟังรายการได้ทางเว็บไซต์ที่ www.nextech.or.th/media ค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันสิริพรปานสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะในยุคของสังคมสารสนเทศอย่างเช่นในปัจจุบันนะคะข้อมูลข่าวสารก็นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่เราจะต้องมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านคลังข้อมูลเพื่อเป็นการรวบรวมแลกเปลี่ยนและการบูรณาการของข้อมูลตลอดจนการได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ๆสำหรับการนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพื่อรองรับความต้องการของทั้งหน่วยงานทางภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมค่ะซึ่งของ Nextech เรานะคะก็มีหน่วยงานหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ทางด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างเครื่องมือและระบบสำหรับการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่หลากหลายและในวันนี้นะคะดิฉันได้รับเกียรติจากดร.จุฬาลัตน์ตันประเสริฐรักษาการหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ได้มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะสำหรับคำถามแรกนะคะดิฉันอยากจะเรียนถามดร.จุฬาลัตน์นะคะว่าในส่วนของงานวิจัยนะคะคลังอนุพันธ์ความรู้คืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านใดบ้างคะ
ค่ะก็ขอเรียนให้ทราบว่าแบ่งเป็น2เทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีคลังของความรู้ก
ับ
เทคโนโลยีอีกส่วนนึงคืออนุพันธ์ความรู้ซึ่งจริงๆแล้วชื่อหน่วยปฏิบัติการเราเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยจะมาจากคำว่า knowledge elicitation and archiving นะคะ knowledge elicitation นี่ก็คือการสกัดมาให้ได้มาซึ่งความรู้นะคะเวลาเรามีคลังข้อมูลแล้วเราก็จะเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยไปสกัดให้ได้ความรู้ใหม่ๆออกมานะคะส่วนอีกคำหนึ่งก็คือ archiving ก็เป็นงานวิจัยทางด้าน digital archive ว่าเราจะทำยังไงที่จะแปลงข้อมูลที่ไม่ว่าจะเป็นรูปของกระดาษวิดีโอเสียงเนี่ยนะคะแล้วเก็บไว้เป็นคลังข้อมูลดิจิทัลนะคะก็เราทำงานวิจัยใน2 ส่วนนี้ค่ะ
ค่ะแล้วในส่วนของขอบข่ายนะคะหรือว่าเป็นภารกิจที่ทางงานวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ได้รับผิดชอบเนี่ยมีการดำเนินงานอะไรบ้างคะ
ค่ะก็ถ้าในส่วนของเทคโนโลยีก็อย่างที่เรียนข้างต้นนะคะว่าเราทำในเรื่องของดิจิทัลอาร์คีฟกับเรื่องของการสกัดความรู้ถ้าจะพูดให้เป็นเทอมที่ทั่วๆไปน่าจะรู้จักเนี่ยก็คือเราทำเรื่องของ Data Warehouse กับทำเรื่องของ Data Mining นะคะ Data Warehouse ก็คลังข้อมูลเราทำเทคโนโลยีที่จะจัดเก็บบริหารจัดการข้อมูลปริมาณขนาดใหญ่ๆนะคะกับในส่วนของ data mining เนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในการขุดค้นว่าในคลังข้อมูลขนาดใหญ่ๆเนี่ยเรามีรูปแบบของข้อมูลอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจที่จะเป็นประโยชน์กับแอปพลิเคชันต่างๆไหมนะคะอันนั้นก็เป็นส่วนของเทคโนโลยีทีนี้ในส่วนของแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็เอา2เทคโนโลยีนี้นะคะแล้วก็เอามาทำในงานประยุกต์ใช้งานหลายๆอย่างนะคะสำหรับปีงบประมาณนี้เราทำอยู่4งานด้วยกันนะคะงานแรกก็เป็นงานที่เรียกว่า Bioinformatics หรือชีวสารสนเทศศาสตร์นะคะก็เป็นการนำเอาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์นะคะไปประยุกต์กับข้อมูล Molecular Biology ทางชีววิทยานะคะแล้วก็ขุดค้นหาความสัมพันธ์ดูนะคะอย่างเช่นว่าถ้าโรคคนที่เป็นโรคนี้จะมีลักษณะยีนอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้หายาหรือหาวิธีการรักษาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยในโรคนั้นได้นะคะแอปพลิเคชันด้านที่2ก็เป็นเรื่องของโครงการไซไทยแลนด์นะคะโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่เราใช้เครื่อง 3D body scanner นะคะเป็นเครื่องที่เราเข้าไปในเป็นคล้ายๆกล่องดำนะคะแต่ไม่น่ากลัวนะคะเพราะเป็นแสงขาวธรรมดาแล้วก็ใช้เวลาสแกนประมาณ10วินาทีเองนะคะแล้วก็จะเก็บข้อมูล ร่างกายขนาดร่างกายของบุคคลนั้นนะคะที่เขารับการสแกนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้วเราก็จะเอาข้อมูลนี้ไปสกัดอีกทีหนึ่งว่าจุดต่างๆสัดส่วนต่างๆของบุคคลที่เข้ารับการสแกนเนี่ยเป็นอะไรบ้างนะคะแล้วพอเราได้ฐานข้อมูลนี้นะคะเราก็จะเอาฐานข้อมูลนี้มาประมวลผลเพื่ออย่างแรกเลยก็เพื่อกำหนดว่าขนาดมาตรฐานของคนไทยนะคะตั้งแต่อายุ16ขึ้นไปน่าจะมีขนาดเป็นอย่างไรใช้ไซส์4ไซส์6ไซส์8ควรจะมีไหล่เท่าไหร่ความยาวเสื้อเท่าไหร่อะไรนะคะอันนั้นก็เป็นแอปพลิเคชันในส่วนของโครงการสายไทยแลนด์นะคะอีกส่วนที่3นะคะส่วนที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลอาร์คีฟโดยตรงก็คือการที่เราพยายามจะเอาพัฒนาเครื่องมือสำหรับที่จะช่วยให้หน่วยงานต่างๆที่ต้องการจะสร้างดิจิตอลอาร์คีฟของตัวเองแต่ว่าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือนะคะก็เราทำซอฟต์แวร์ในส่วนนี้ให
้
ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการดิจิทัลเช่นมีกระดาษอยู่มีหนังสืออยู่อยากจะเก็บเป็นดิจิทัลเนี่ยนะคะก็จะมีขบวนการดิจิทัลตรงนี้เข้ามาแล้วก็มีซอฟต์แวร์นี้ก็จะช่วยในการค้นหาบริหารจัดการและใช้งานนะคะซึ่งในส่วนของดิจิทัลอาร์คีฟเนี่ยเรารวมไปถึงวัตถุ3มิติด้วยนะคะทางหน่วยงานมีการศึกษาเกี่ยวกับการสร้าง 3D โมเดลของวัตถุนะคะโดยการใช้เครื่อง 3D Laser Scanner ซึ่งอันนี้จะได้ความถูกต้องความละเอียดสูงมากนะคะแต่ว่าเราก็มี Low Technology ด้วยนะคะที่ใช้ภาพที่ได้จากกล้องดิจิตอลแล้วก็มาต่อเป็นภาพ3มิตินะคะแล้วก็ส่วนแอปพลิเคชันลำดับที่4นะคะก็จะเป็นโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะโครงการนี้ก็เกิดมาตอนที่เริ่มที่มีสึนามินะคะเราก็ทำระบบช่วยเหลือแล้วก็ให้ลงทะเบียนผู้สูญหายนะคะหลังจากนั้นมาเราก็เลยพัฒนาระบบเตรียมพร้อมไว้นะคะถ้าเกิดมีภัยพิบัติขึ้นมาระบบเหล่านี้ก็จะได้ขึ้นมาแล้วก็ให้บริการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้เลยนะคะก็ระบบย่อยตอนนี้ก็จะมีระบบติดตามผู้สูญหายระบบจับคู่สิ่งของบริจาคแล้วก็ระบบแจ้งผู้รอดชีวิตค่ะเหล่านี้ก็เป็น4แอปพลิเคชันหลักที่ทางหน่วยปฏิบัติการดำเนินการอยู่ในปีนี้ค่ะ
ค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าหรือว่ายกตัวอย่างผลงานวิจัยหรือว่าในส่วนความร่วมมือที่เราได้มีการนำงานวิจัยไปต่อยอดในส่วนของงานวิจัยอื่นๆหรือหน่วยงานอื่นๆเนี่ยค่ะ
ค่ะได้ค่ะ
ค่ะ
ก็อย่างเช่นโครงการไซต์ไทยแลนด์นะคะโครงการไซต์ไทยแลนด์เนี่ยเราก็มีความร่วมมือกับหลายๆหน่วยงานนะคะเพราะว่าเราต้องเก็บข้อมูลทั่วประเทศเราก็ต้องเราไปมีความร่วมมือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติที่จะมาช่วยเรากำหนดว่าในการสำรวจเนี่ยเราจะต้องเก็บกลุ่มตัวอย่างมากน้อยขนาดไหนที่จะเพียงพอนะคะว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมที่จะกำหนดขนาดมาตรฐานของคนไทยนะคะแล้วก็มีบริษัทที่ให้การสนับสนุนเพราะการออกไปเก็บข้อมูลในแต่ละจังหวัดนี่ก็ต้องใช้งบประมาณพอสมควรทีเดียวนะคะก็ปัจจุบันมีบริษัทที่สนับสนุนโครงการเราและเข้ามาร่วมนะคะช่วยเราทำตรงนี้อยู่4บริษัทด้วยกันก็มีบริษัทTesco Lotus นะคะอันนี้ที่ให้สถานที่นะคะทุกจังหวัดที่เราไปสแกนเนี่ยเราจะไปสแกนที่ Tesco Lotus แล้วก็มีToyota นะคะก็สนับสนุนงบประมาณมีบริษัทไทวาโกอันนี้สนับสนุนชุดชั้นในของผู้หญิงของสตรีที่จะใส่แล้วเข้ารับการสแกนแล้วเสร็จแล้วเราก็ให้ไปเลยนะคะแล้วก็บริษัทธนูลักษ์ซึ่งสนับสนุนชุดชั้นในชายสำหรับผู้ชายเพื่อจะเข้าใส่รับการสแกนแล้วก็ให้ไปเลยเช่นกันนะคะอันนี้โครงการนี้เราสำรวจ12ที่นะคะเป็นกรุงเทพ2ที่แล้วก็เป็นต่างจังหวัด10ที่คราวนี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างการสำรวจอยู
่ค่ะ
ค่ะ
ซึ่งอย่างบริษัทที่เข้ามาร่วมในโครงการเขาก็สามารถนำข้อมูลที่เราเก็บตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ ได้ใช่ไหมคะ
ค่ะสำหรับที่บริษัทที่ให้การสนับสนุนเรานะคะก็จะสามารถขอรายงานเฉพาะในส่วนของข้อมูลที่ทางบริษัทสนใจได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเสร็จสิ้นการเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยเราจะทำรายงานที่จะเป็นรายงานที่ออกให้กับสาธารณะเลยนะคะเป็นรายงานที่สรุปว่าจากการประมวลผลแล้วขนาดของเสื้อผ้านะคะหรือของไซส์ของคนไทยเนี่ยขนาดต่างๆเนี่ยน่าจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรอันนี้เราออกให้กับสาธารณะเลย
ค่ะ
ก็คาดว่าน่าจะประมาณต้นปีหน้า
ค่ะแล้วในส่วนสุดท้ายนี้นะคะหากมีท่านผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงาน Nextech ของเรานะคะทั้งในสวทช.หรือว่าอาจจะเป็นท่านที่จากหน่วยงานภายนอกสนใจอยากจะมาร่วมวิจัยหรือว่ารับทราบข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านงานวิจัยตรงนี้นะคะเขาจะมีการติดต่อได้อย่างไรบ้างคะ
ค่ะก็ติดต่อมาได้ที่Nextech นะคะหน่วยปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้หรือ KEA นะคะก็อยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะคะห้องออฟฟิศเราก็อยู่ที่ชั้น2นะคะห้อง2227นะคะเบอร์โทรก็025646900แล้วก็ต่อ2224
ค่ะ
ไปถึงประมาณ2228
ค่ะ
นะคะ
ค่ะค่ะก็สำหรับในวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นนะคะถึงตัวอย่างงานวิจัยนะคะซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานว่าเป็นเครื่องมือนะคะในการที่จะสกัดข้อมูลที่เรามีอยู่นะคะเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือว่านำไปต่อยอดในการพัฒนาข้อมูลต่างๆขึ้นมาได้นะคะในวันนี้ดิฉันต้องขอบพระคุณนะคะดร.จุรารัตน์ ตันประเสริฐรักษาการหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
ยินดีค่ะ
ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจติดตามรับฟังรายการนะคะก็สามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังทางเว็บไซต์ได้ที่ www.nextech.or.th/media ค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันสิริพรปานสวัสดิ์และดร.จุรารัตน์ ตันประเสริฐต้องขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะ
N Talk Talk Show มุมมองใหม่ก้าวไปกับเทคโนโลยี